Ndonë se fshati Karvancari banohet kryesisht nga besimtarët fesë muslimane, në trojet e ti janë dukshme gjurmë të lashtat krishterimit. E këto gjurmë mund jenë fort edhe në kremtimin e Shën Mastianit në kishën e re të fshatit, ndërtuar me 2006, ku meshtari kremtuese realizoi një paralizëm figurativ gjetur ndërmjet flijimit shenjtit dhe flijimit popullit Kosovës. Nga Prishtina, Shërbim Rabie Ibrajt.
Karvancaria është fshat kodrinori komunës së Malisheves me popullsi shqiptare të besimit musliman, por me gjurmë të dukshme krishterimi, përkatësisht rënë të katolicizmit të hershëm. Banorët e moshuar pohojnë se deri në vitin 1958 ka ekzistuar kisha e fshatit, por me kalimin e kohës ajo është shkatruar deri në themelet e saj, të cilat pas luftës së fundit komuna e Malisheves i ka marrë në mbrojtje. Por për të ndodhur mrekullia e Zotit me iniciativën e disa banorëve lokal dhe mendimin e i peshkvis, kisha u rindërtua dhe u bekua në vitin 2006, që sikur se dikur për pajtor ka Shën Mastianin. Të dielën me 20 janar u kremtua ky shenjt. Meshën solemne celebroi Don Shanzefi para besimtarëve nga anë të ndryshme të Kosovës, të cilët kishin mbushur oborrin e kishës. Kur flasim për Shën Mastianin, i cili është sakrifikuar për të vërtetën, besimin dhe krishterimin, nuk mund të kalojmë pa i kujtuar edhe vuajtjet tona me shekuj, sepse gjithmonë luftuam për pavarësinë e shpirtit dhe të vendit ton, që tashmë po bëhet realitet. Prandaj falenderojmë Zotin që na i ka dhënë vlerat dhe guximin që ti përkushtohemi të vërtetës për të ripërtrirë rrënjët tona, ndryshe si është e mundur që në këtë vend të jetë një numër kaq i madh besimtarësh, tha me plot gëzim Don Shanzefi, duke i falenderuar ata për pjesëmarrje, e në veçantë banorët e ardhur nga Llapushniku i Drenasit dhe Nishori i Serandës. Ai tha se Shën Mastiani na bashkon gjithmonë në këtë ditë të ftoft janari. Festa Shën Mastianit apo Shën Sebastianit u kremtua edhe në famullin e Peshterit, komuna e Lypianit.